Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 27. maj 2016. godine. A u današnjim kulturnim krugovima slušat ćete najpre sa otvaranja 61. Sterijinog pozorija koje je sinoć počelo u Novom Sadu i to predstavom Rodoljupci. Potom odlazimo na Hvar gde se danas završava pri Marulić radijski festival starim tekstovima u pohode. Čućemo nešto i o izložbi srpskih umetnika koja je otvorena u rezidenciji ambasade Švajcarske u Beogradu, potom o knjizi Milana Bunjevca Jubilej i sve ostalo koje je predstavljena u Kolačevoj zadužbini i najavit ćemo i festival subverzivnog filma Plan B koji počinje večeras. Ove nedelje u Beogradu održava se 10. jubilarno izdanje Festivala poezije i knjige Trgni se poezija i to pod sloganom Daleko u nama. Reč je o sloganu koji pripada i naslovu ciklusa pesama Vaska Pope iz njegove prve pesničke zbirke Kora, objavljene 1953. godine. U Gutenbergovom odgovoru u tematskom delu kulturnih krugova danas ćete slušati učesnike festivala ovogodišnjeg, slušat ćete njihove stihove, ali govorit će pesnici i o tome šta daleko u nama danas znači za poeziju, a kako se to odnosi na stvaralaštvo Vaska Pope.
Tako mi nedostaje Divan dan
Sinoć je predstavom Rodoljupci Narodnog pozorišta iz Beograda otvoreno 61. Sterijino pozorje. Ovogodišnje pozorje biće održano pod sloganom Gde su granice, tim pitanjem bavit će se i predstave koje su se našle u takmičarskom programu, ali i u selekciji Krugovi. Sa otvaranja Sterijinog pozorja slušamo izveštaje Mire Knežević.
Već 61 godinu ova prijatna muzika znači uvod u Sterijino pozorje. Obično bude izložba, ove godine to je 15. izložba pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja, a onda usledi svečano otvaranje festivala. Ove godine tu čast da pročita besedu imala je gospođa Anita Mančić, glumica.
Pozorišna publiko, divna pozorišna publiko, večeras su ovde isključivo ljudi koji vole pozorište i koji se raduju pozorištu. Tako da, ovi papiri na kome sam ja, nemojte misliti, slučajno napisala svoj govor, a to je vodič za funkcionere, Agencija za borbu protiv korupcije, to ovi u prvim redovima vide. Današnji trenutak stoji na ivici žileta. I mi moramo da biramo. Ili će naša duhovna stvaralačka sila opstati, ili ćemo se survati u bezdan i potpuno uništiti. Ništa više nije trajno i postojano. Moderno doba guši lepotu, postavlja granice, ubija tradiciju i jezik kao osnovni temelj iz koga potičemo i na osnovu kojeg jesmo. Čini se da su na delu procesi kvarenja, da se uspostavlja javno stanje obmane i to na izgled bez posledica. Gubimo snagu u borbi za opstanak, umesto da je koristimo za stvaranje umetničkih dela. Obrušavaju na nas zakone, akta, zatrpavaju nas administracijom, ne razumevajući da su pozorište umetnost, talenat, zanos, inspiracija, sloboda duha. I mi tako postajemo likovi očajnika, tihih pobunjenika osuđenih na poraz. Umetnost slabi, postaje besmislena, jer je izložena udarcima onih koji su rđavo upućeni u nju. I zato onaj ko ne zna šta je umetnost, ne treba njom ni da se bavi. Degradacija pozorišta, razaranje kulture, obezvređivanje umetnosti stvara društvo koje vulgarizuje život, tiraniše izuzetke, društvo koje pravda nepoštenje, društvo koje se divi i učestvuje u ljudskoj niskosti. U takvom trenutku Hamletova rečenica "Ja mrem, ti živiš, ostalo je ćutanje" postaje zastrašujuća i surova istina.
Prva predstava koju smo gledali u selekciji Nacionalne drame i pozorišta bila je Rodoljupci Jovana Sterije Popovića u režiji Andraša Urbana, Narodnog pozorišta iz Beograda. Jednu od značajnih uloga igra i Pavle Jerinić.
Generalno gledano, čak i kada možda ono sportski, što se kaže, dan nije najbolji, držimo se zajedno i stvarno je jedna fantastična kolektivna igra, a večeras pogotovo je nekako smo, svi smo bili nadahnuti, svi smo dali maksimum svoje snage i koncentracije i leđa, rame jedno drugom i sve u svemu to je ispalo fenomenalno. Mislim da ova predstava ima malo drugačiji od tog komičnog efekta. U smislu da uznemiruje ljude na najbolji mogući način. Evo što možemo i da vidimo sad sa samo je bitan povod da se narod razbudi, kao što imamo u Beogradu slučaj Savamale i tako dalje, tako dalje. Ljudima je dosta da slušaju, gledaju, rade jedno te isto, a mislim da ova predstava i pre svega Sterije, koji je napisao to pre 150 godina, evocira taj bunt koji je odavno zamro u Srbiji i zamenila ga neka uravnilovka jeziva u kojoj ne znam ko može da uživa.
Danas na programu u okviru selekcije Nacionalne drame i pozorište Ana Edeš po motivima istoimenog romana Deže Kostolanija, scenska adaptacija Kata Đarmati u režiji Jožefa Cajlika. Igraće članovi Narodnog pozorišta, Narodnog kazališta Nepsinhas iz Subotice.
Degi 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 deg će pekit mi to ton.
Međunarodni festival igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić starim tekstovima u pohode danas se završava, a na Hvaru je urednica dramskog programa Vesna Perić, koja nam govori o onim radiodramama i programima koje je čula do sada.
U sredu i četvrtak na atraktivnim lokacijama u eksterijerima koji predstavljaju srednjevekovno kulturno nasleđe grada Hvara. Slušali smo tematski i žanrovski raznolika radiofonska ostvarenja na festivalu Pri Marulić. U sredu smo čuli izuzetno hibridnu formu koja premošćuje granice dokumentarne radiofonije i dela iz oblasti akustike pod nazivom Uz stanani suvi zvuk. Radio priča nastala istraživanjem beležaka vojnika iz Prvog svetskog rata iz različitih jezika, kultura, uz poigravanje sa lingvističkim elementima. Delo je izuzetne suptilnosti, urađeno je u nezavisnoj produkciji, a BBC je bio emiter. Jedno od najviše diskutovanih dela bila je zaista kompleksna, ali prilično jednostavnim jezikom ispričana priča o klubu ljubiteljki stvaralaštva kanadske književnice Alice Munro. Preplet fikcije, odnosno proze Alice Munro, koja tematizuje porodične gubitke, majčinstvo i partnerske odnose, i dokumentarnih beleški grupe žena koje su mlade majke suočene sa porodičnim obavezama i nedostatkom vremena za potpuno uranjanje u prozu ove autorke. Na izgled banalni susret žena otvaraju večita pitanja pozicije žene kao majke, kao individue. A poseban kuriozitet je što je autor i reditelj ove dokumentarne drame u produkciji nemačkog Nord Radija muškarac, Jean-Claude Kuner. Još snažniji dokumentarac bio je Zakon izgubljenih i nađenih objekata američke autorke, koja je producirala ovu ličnu intimnu priču za australijski radio. U pitanju je eksplicitan primjer takozvanog post-sećanja, odnosno fenomena nasljeđivanja traume i proces u kome se potomci nose sa generacijskim gubicima. Autorka putuje u Auschwitz noseći sa sobom fotografiju svoje bake koja je tamo stradala i kontemplira o gubicima i putovanjima kao načinu da se gubitak redefiniše i ublaži. Međutim, izuzetno delikatan autorkin rukopis, suptilne muzičke intervencije i upotreba zvuka čini ovo delo veoma odmerenim, iako tematizuje traumatično, individualno i kolektivno sećanje. Provokativna je bila i dramska struktura švajcarskog radija pod nazivom Daleko od života, koja je stripovskim i parodijskim rukopisom tematizovala Ničeov privatni život. Njegov odnos sa Wagnerom, Lusalome, majkom i sestrom. Niče je ovdje lišen svih oreola velikog filozofa, velikih filozofskih simbola i pojmova koje je doneo u evropsku misao. Reakcije na produkciju Dada 100 naših kolega Snežane Ristić i Radunjeve Posljevića bile su krajnje pozitivne, od komentara do u pitanju radiofonija koja koristi upravo dadaistička sredstva, do komplimenata kolega iz švajcarskog radija da je ovo delo autentičnije i od mnogih švajcarskih produkcija koje su obeležile ovu godinu povodom 100-godišnjice Dada pokreta. Konačno, naša dramska produkcija predstavljena juče također je dobro primljena, a najviše pozitivnih komentara upravo je stizalo od kolega iz engleskog govornog područja, kojima je delo viktorijanskog autora Edwarda Lira i najbliže. Kolegi su komentarisale rukopis apsurda, teatra lutaka, korišćenje muzike, glasovnih eksperimenata glumaca. Večeras je i proglašenje i dodela nagrada ovogodišnjeg jubilarnog 20. festivala Pri Marulić i nekako smo svi ostali u osjećanju da bi ovaj festival svakako morao da se obnovi i sledeće godine, jer je njegov opstanak ove godine ozbiljno bio doveden u pitanje. Toliko iz Splita na putu do Beograda od Vesne Perić.
Sve do vrha, sve do dna. Toplo i hladno malo.
rezidencije i švajcarskog ambasadora od sinoć su predstavljeni radovi četvor umetnika sa ovih prostora. Reč je o radovima Ivane Ivkovića, Vladimira Miladinovića, Saše Tkačenka i Emira Šehanovića. Postavka je deo nastojanja da diplomatski prostor bude iskorišćen kao mesto za izlaganje i promovisanje naših umetnika. Švajcarsku rezidenciju sinoć je posetila i Snežana Stamenković.
Novi ciklus prolećnih izložbi u švajcarskoj rezidenciji u Beogradu nastavlja prošlogodišnju inicijativu Davida Laufera da ovaj prostor iskoristi za promociju srpskih umetnika. Ovoga puta sa mnogo kompleksnijim polazištem.
Prošle godine bili samo dva umetnika i jako klasični po formi, ulje na platu. Za ovu godinu smo izabrali umetnici koji su dosta savremeni i vezani sa umetnost u Evropi, u Americi, u Aziji. Znači, mi smo hteli da pokazujemo koliko u Srbiji ima umetnika koji su na vrhom nivou umetnosti i koji su već izloženi van Srbije i sada je prilika da se vidi u Srbiji.
Imate nove saradnike?
Da, prošle godine sam bio sam, ove godine sam sa Janom, koji je isto švajcarac kao ja, koji ima umetničku livnicu u Beogradu i sarađujemo, recimo da kreiramo nekako tržište za savremenu umetnost u Srbiji.
Predstavljanje radova na ovakav način je drugačije iskustvo za naše umetnike, ističe Saša Tkačenko.
Ovo je u stvari jedna nova prilika za sve nas ovde, u stvari novi uslovi. Izlagali smo svi mi u nekim nekonvencionalnim prostorima i radili smo sad specifične stvari, ali ovo je sad malo kao da ima to, dosta se stvari prožima i neka vrsta oficijelnosti i druga neka klijentela, gosti koji dolaze su mnogo ovaj nekom nivou koji u stvari mi nemamo ni prilike da susretnemo, da kažem, u našim galerijama ili na projektima na koje radimo, tako da u stvari ceo taj konglomerat čini ovo nekom novom potpuno stvari za nas, a mislim i za organizatore.
Funkcionisanje i izlaganje rada u privatnom prostoru kao i produkcioni uslovi različiti od domaćih je ono što ostavlja utisak na Ivanu Ivković.
Mislim da je pre svega za mene koja radim u prostoru i sa prostorom, praveći te nekakve ambijentalne celine, izazov da postavim svoje radove u kući u kojoj se i živi. A pritom, u ovom slučaju, naravno, to je malo veća kuća, tačnije vila, i samim tim nudi mogućnost da se radovi većih dimenzija, da se dobro uklope u prostor i da imaju neku svoju novu dimenziju, svoju novu poruku. Što se produkcije izložbe tiče, tek kad se desi ovako neki, da kažem, iskorak iz klasičnog funkcionisanja galerija u Srbiji, shvatimo koliko je produkcija složena, bitna i koliko je olakšano kada neko ima mogućnost da vas podrži i organizuje sve od početka pa do kraja. Ja moram da istaknem da su i David i Jan u tom smislu zaista jako profesionalni i da je bilo zadovoljstvo sarađivati sa njima. Tako da mislim da tu sreću delimo svi podjednako, umetnici. I nekako prosto bitno je da publika koja će ovde doći, koja možda ima edukaciju vezanu za savremenu umetnost, a možda i nema neko, jel, je interesantno da vide kako radovi savremene umetnosti funkcionišu u prostoru u kom se živi, kako se sa njima može živeti, da li se može živeti. Mislim, ja nemam neki odgovor sada da znam da li je to previše uznemirujuće ili lagano se s tim živi. Imam iz iskustva da radove moje, kako kažem, nalaze se u različitim domovima, ali ideja da je to kuća, da je neko otvorio vrata te kuće, da će tu biti publika koja će to da vidi, čini čitavu stvar intimnijom i samim tim mislim da je emocija veća, da se prosto osjeća neki naboj sa naših strana koji ovo kao sve smo ovo uradili zajedno i ajde da vidimo kako će to sada naša publika da prihvati.
Način na koji diplomatski prostor kao specifično političko polje utiče na karakter izloženog rada, ali i samog prostora u kojem je izložen, je ono što je uočio Vladimir Miladinović.
Sa jedne strane imamo taj onako buržoaski rezidencijalni prostor jednog ambasadora koji sada pokušava zapravo da napravi razliku između privatnog prostora u kome on obitava, jel, s jedne strane, i da ga na neki način učini javnim. I sa taj odnos između privatnog i javnog je nešto što je uvek ono kao neko intrigantno, jel, i u samom startu kada se to dovede u pitanje, to otvara mogućnosti razne za razmišljanje možda u nekom drugom pravcu. Sad, moj rad svakako pokušava da napravi prodor u neki javni diskurs, u smislu da ga problematizuje. Moji radovi se pre svega bave odnosom domaće i inostrane javnosti prema dešavanjima u Jugoslaviji tokom 90. godina. Ali on isto tako postavlja pitanje na koji način se mediji inače odnose prema aktualnim temama. Sve te neke bitne stvari se zapravo dešavaju na marginama. I sad to je možda smešno da jedan ovakav prostor gde čitav taj diplomatski kor odjednom postaje neka vrsta margina, odnosno margina na kojoj se dešava politika, se zapravo prilagođava tom nekom prostoru i pokušava zapravo da nađe svoj neki prostor, da se nekako probije kroz tu neku javnu sferu koja je totalno tako nekako disperzivna, rasuta. Zapravo s jedne strane nema, a s druge strane je ona vrlo kontrolisana. Jel?
Švajcarci David Laufer i Jan Jugster planiraju da ovakva forma prezentacije naše umetnosti postane tradicionalna, ali i da osim predstavljanja u rezidenciji obuhvati i galerijsku i sajamsku promociju van Srbije.
Sinoć je u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca predstavljena knjiga Milana Bunjevca, Jubilej i ostalo, objavljena u izdavačkoj kući Svet knjige. O knjizi su govorili Jelena Novaković, Aleksandar Petrov, Predrag Petrović i Vesna Eles. U čemu je specifičnost Bunjevčevog kazivanja? Poslušajte razgovor koji je nakon promocije sa Milanom Bunjevcem vodila Meliha Pravdić.
Kaže profesorka Novaković da vaš pripovedač, dakle, traga za nečim, ali ne nalazi ono što traži. Predmet traganja se ne nalazi, ali sve to u stvari aktivistički odnos prema životu.
Pa ne bih imao ništa da dodam tome, to mislim da je to dosta tačno ili bar jedan od aspekata onoga što želim da napravim.
Drugi učesnik večeras, govoreći o pripoveci, kaže za vaše pisanje da vešto meandrirate priču. Šta to zapravo znači? Evo, približite nam. Ja mislim da je jedan dobar broj čitalaca beogradskih vas čitao i na srpskom, ali vi ste prethodno na francuskom ovde predstavljali svoje knjige.
Jedno od njih, da, i u toj francuskoj knjizi su neke pripovetke čija se verzija na srpskom nalazi ovde i neke nove. U stvari to nisu naravno prevodi, to su različite verzije, ali sve su istog kova, ako tako mogu da kažem. A istovremeno pokušava da budu vrlo različite i ljudi kažu da jesu različite.
A koliko je čitanje određena situacija razodevanja, o tome je govorio Aleksandar Petrov, i koliko se sve to može dovesti u vezu sa vašim pisanjem?
A pa to je sad drugo pitanje. Stvari u tome što treba znati da Saša Petrov u ovom trenutku drži seriju predavanja o erotici u književnosti na Filološkom fakultetu.
Da.
Ide potpuno u tome.
Da.
Ide upotrebio zato tu metaforu.
Da.
Ja ne bih upotrebio tu metaforu. Za mene je čitanje, kao i pisanje, uvek doista traganje za nečim, ali bez mogućnosti da se nađe ono za čim se traga, a istovremeno bez mogućnosti da se odustane od traganja.
Zašto vaše priče imaju gastronomski početak? Jesu li to rableovski uticaj?
Ovde su večeras bile nekih poređenja koje su sva tačna, ali najviše mi je leglo na srce što je bilo poređenje sa Rableom i sa Bulgakovom. Hvala vam, hvala Saši Petrovu što je to pomenuo kao mogućnost i hvala vama što je prihvatate.
Milan Bunjevac je teatrolog, kritičar, eseista, prozaista i prevodilac. Završio je Filološki fakultet na katedri za opštu književnost i doktorirao u Strasburu 1968. godine. Objavio je više knjiga, eseja i studija kako iz oblasti istorije i teorije književnosti, tako i iz teatrologije.
Parti hier et puis... l'autre bout du ciel. Du moins j'espère, j'espère, j'espère revoir ma mère et la famille. Le point du jour, la statue d'or, la tour en stylo pied. Pas loin de l'Italie, avec ceux que je chéris, chéris que j'aime. Et puis, regardez pousser le lierre, la guitare en bandoulière. Même si je ne suis pas hippie, hippie, hippie chic, mais quand même. Je serai dilettante, mort de rire, en sentant la mort venir. Du moins j'espère, j'espère. Je serai dilettante à temps partiel, jusqu'à l'autre bout. J'espère, j'espère vous revoir.
Večeras u Domu omladine Beograda počinje festival subverzivnog filma Plan B. U naredna 4 dana, prvo izdanje ovog festivala, pored filmova, publici će ponuditi izložbene i tribinske programe. O tome slušamo u prilogu Ane Vučković.
Nižu se festivali dokumentarnog filma kod nas i svi se hvale time da preispituju kanone, ruše granice i ulaze u intimnu sferu koja je odbljesak društvenog. Nikao je sasvim nov festival Plan B, festival subverzivnog filma, koji obećava ipak nešto radikalnije dokumentarce, one koji su zaista na ivici, govori Marko Popović, urednik filmskog programa Doma omladine.
Plan B prikazuje filmove koji su politički nekorektni, koji su radikalni i u formi i u svom sadržaju, koji su jednom rečju subverzivni. To su filmovi koji nas teraju da na neke ljude, situacije, društvene pokrete o kojima stalno slušamo, o kojima možda već imamo neka mišljenja ili koji na neki način utiču na naše živote, ovi filmovi nas teraju da to malo posmatramo iz drugačijeg ugla, malo nas prodrmusaju u tom našoj uspavanosti i uljuljkanosti ili u nekom našem uvreženom mišljenju. To su filmovi koji bi trebalo da nas prosto prodrmaju i da nas nateraju da razmišljamo da li je drugačiji svet, bolji svet po mogućstvu moguć. Ideja Plana B celog programa je da se i Beograd i beogradska publika uključi u tu jednu raspravu koja postoji na globalnom nivou, a to je da li postoji alternativa trenutnom svetskom, ekonomskom, društvenom, političkom poretku. Pored filmova, bit će organizovane i tribine, odnosno razgovori i diskusije, gde ćemo takođe pokušati da sa gostima iz Belgije, Francuske, Slovenije, Grčke i naravno sa domaćim gostima zajedno diskutujemo da li postoje alternative, šta su autentične alternative, šta su lažne alternative, i da se prosto uključimo u tu jednu veliku, veliku raspravu kako se ova kriza globalnog kapitalizma koja je zadesila ceo svet, kako se može rešiti i šta može biti naš odgovor na to, a da posle toga izgradimo bolje, pravednije, solidarnije društvo, svi zajedno, znači globalno. Festival Plan B otvara u 8 uveče film o Sirizi. Film se zove Ovo je državni udar i rediteljka Teopis Karlatos će biti gošća festivala. Ona je imala priliku, s obzirom da je i sama aktivistkinja Sirize, da iz najveće moguće blizine prati prvih 100 dana vlade, kada su Cipras i Varoufakis pregovarali sa Evropskom unijom, kada je Grčka pregovarala sa Evropskom unijom i kada je to dovelo skoro do izbacivanja Grčke ne samo iz eurozone, nego iz cele Evropske unije. I kada su bili prosto suočeni sa svim ultimatumima, pretnjama, pritiscima Evropske centralne banke, Evropske unije i ostalih velikih finansijskih i političkih institucija. Takođe prikazat ćemo film Made in France, koji se bavi pričom o novinaru koji, francuskom, koji ulazi u jednu, u jednu islamsku terorističku ćeliju, infiltrira se tamo, koja priprema napad na Pariz. To je film koji je trebalo da ima premijeru onog dana kada su se zaista desili napadi na Pariz, koji se bavi, eto, jednim vrlo aktuelnim pitanjem. Mi pre toga organizujemo i tribinu sa gostima iz Belgijske federalne obaveštene službe, sa gostima sa Francuskog univerziteta za islam, sa našim domaćim gostima iz Novog Pazara i Beograda, gde ćemo razgovarati ne samo globalno, nego i lokalno o tom talasu terorizma, nasilja, radikalizacije koji je zapahnuo čitav kontinent i koji će svakako doći do nas. Imamo, na primjer, i film Tokom godina, to je film austrijskog reditelja koji se bavi pričom o jednoj maloj tekstilnoj fabrici u malom austrijskom gradu. Svi koji žive u tom gradu rade u toj tekstilnoj fabrici i odjedanput fabrika se zatvara zbog velike međunarodne konkurencije, uglavnom iz Kine, i prosto svi radnici ostaju bez posla. To je jedna tema koja je vrlo bliska nama i postavlja pitanje kako i šta, kakav je odgovor na taj jedan globalni kapitalizam koji prosto dovodi do pogoršanja i uslova rada i do zatvaranja radnih mesta i do smanjenja plata. Znači, to su sve teme koje su i globalne i u isto vreme lokalne. Sve ove teme o kojima smo pričali zapravo su prikazane čak i u filmu o Sirizi. Imamo junake koji su obični grčki radnici, poljoprivrednici, profesori, pošto su to ipak filmovi koji su pre svega uzbudljive filmske priče i to nisu sociološke diskusije. To su filmovi sa junacima koji se bore da prežive u tim okolnostima i da se izbore sa tim geopolitičkim okolnostima koje nas sve pritiskaju.
Για μαξιλάρι. Vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program: Mirković, muzika Sioranu, Grig, koncert za klavir, Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Much.
Subotu u 9 sati u emisiji Nevidljivi ljudi slušat ćete razgovor sa spikerom Miodragom Zdravkovićem. U nedelju u emisiji U prvih pet gošća je književnica i dramaturškinja Ivana Dimić.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Od 25. maja do 30. maja u Beogradu u različitim prostorima poput Biblioteke grada Beograda, u Centra za kulturu Grad, poput kafića Polet, održava se 10. jubilarno izdanje festivala Trgni se poezija. Ove godine pod sloganom Daleko u nama predstavit će se preko 50 pesnika kako iz Srbije, tako i iz sveta. Ovaj slogan Daleko u nama organizatori ovog festivala iskoristili su kako bi se osvrnuli na 10 prethodnih godina festivala, ali i kako bi prizvali u sećanje i jednog od najvećih srpskih i jugoslovenskih pesnika druge polovine 20. veka, a to je Vasko Popa. Ove godine navršava se 25 godina od smrti ovog pesnika, a sa druge strane 63 godine od objavljivanja njegove prve pesničke knjige pod nazivom Korau Daleko u nama. Daleko u nama kao slogan festivala, Daleko u nama preispituje i poziciju poezije danas u svetu, preispituje i onu bliskost i blizinu koju možemo da uspostavimo koliko sa poezijom, toliko sa svetom i sa delom Vaska Pope. Sagovornici danas u Gutenbergovom odgovoru jesu učesnici ovogodišnjeg festivala koji govore o ovom sloganu, ali koji govore i o poetici Vaska Pope. Izabrali smo pesnike Stevana Tontića, Marka Pogačara, Alessandra Salvija, Dragoslava Dedovića i Nikolu Mađirova da govore i svoje stihove u Gutenbergovom odgovoru. Prvi sagovornik u Gutenbergovom odgovoru je Stevan Tontić, pesnik koji je objavio između ostalog i zbirke pesama Sarajevski rukopis, lirika Moj psalam, Tvoje srce zeko, olujno jato i Svakodnevni smak svijeta. Stevan Tontić je, osim toga što piše poeziju, piše i prozu, eseje i kritiku i prevodi sa nemačkog na srpski jezik. I ove godine je u ulozi prevodioca na festivalu. Preveo je izbor iz stvaralaštva Petera Huhila, jednog od najvećih nemačkih pesnika 20. veka. Na početku Stevan Tontić govori o svom poznanstvu sa Vaskom Popom i o tome šta za njega znači slogan Daleko u nama.
Svako od nas osjeća nešto u sebi što mu ponekad izgleda daleko. Možda je bilo nekad vrlo davno, pa i potom je daleko, a možda je i duboko zapretano, pa i potom je daleko, prostorno, da. Ali ja naravno znam da je to ciklus pjesama iz Vaskove prve zbirke Kora iz 1953. godine, gde ima jedan ciklus Vedrine, jel tako? Sa divnim ljubavnim pjesmama. Te pjesme su, kao i sve kasnije, bile posvećene njegovoj Haši, jel tako? I to je jedan baš prekrasan slučaj, jeli, te pjesničke velike ljubavi. Ali ne samo to, nego time je započeta u srpskoj poeziji jedna veličanstvena razvojna linija jednog pjesnika, koji je dospio u vrh svjetske poezije i bio je zaista, po meni, najveći srpski pjesnik druge polovine 20. veka. Doživio je i uspjeh u svijetu, jel tako? Bilo je neki potvrda da su čak neki pesnici, i to u najdominantnijem jeziku, engleskom, jeli, pisali po njegovim uticajem, što svakako služi našast našem jeziku i našoj poeziji. Inače, ja sam poznao Vaska, imao sam sreću da još kao mladi pisac jednom budem u njegovom društvu na jednom putovanju u Njemačkoj, gdje smo bili u Hamburgu, Kelnu, Frankfurtu i možda još negdje, već sam zaboravio, to je bilo 1972. godine. I još jednom sam bio s njim u Njemačkoj, bili smo u Göttingenu i Frankfurtu, a povod je bio 200. godišnjica Vukovog rođenja. I Vasko je tada gostovao na univerzitetu u Göttingenu. Tada je tamo tu katedru vodio poznati profesor Lauer, koji je član Srpske akademije nauka, koji se kasnije, nažalost, nije proslavio pišući o Vasku Popi, kad je počeo ovaj rat početkom 90-ih. Jedno godinu dana pred smrt ja sam se s njim dogovarao o jednom izdanju izbora iz njegove poezije, koji je i izašao, pošto je on umro. Pitao sam ga, a to je susret je bio za vrijeme sajma knjiga u Beogradu, ko da priredi to izdanje, da napiše jedan predgovor, i jednostavno rekao ti. I tako da sam ja morao da to obavim. Knjiga je ta izašla u jednoj divnoj ediciji koja se zvala Branko Ćopić edicija, jel? U Sarajevskoj svjetlosti, ali eto Vasko nije više doživio da vidi to izdanje. Negdje u Sarajevskom ratnom užasu ja sam kasnije napisao jednu pjesmu, pismo Vasku Popi. To je pismo iz tog novog konteksta, ratnog konteksta. Pismo Vasku Popi o trogodišnjici smrti. Kako je dobro što si otišao. Otišao u tačan čas, ni prije ni poslije. Tačnim odbrojavanjem stiže čun, stiže tvoj trak pred pokoj u mrak. Kako je dobro što si umro, ne umrli, u čas posljednji dok se to još moglo. Bolju odluku nisi mogao da doneseš. Iako tužih za tobom ugovoren sastanak i ognjena vučica tuljaše jezikom maternjim. Misleći na tebe, prilično sam zadovoljan, što te ne srećem na zemlji kojom gazim. Ovdje se ne roje pčele, radosnim napjevom ne poje. Ovdje je nož propjevao, prijatelj naroda, mio pobratim. Ne znam zašto, ali nalazim da je velika stvar, što si izlaz tražeći na prava udario vrata. Kući se niko ne vraća više, ni mladić, ni lasta. Tek sanduk zapečaćen, poljubac čelom da primi. Budi zadovoljan časom koji ti je dosuđen i pomisli na mene što tražim put i način. Nesnosno je biti ovdje, a ne biti pogubljen s onim što mu na tvoje oči zlatnu uzimlju glav. Najzad si legao u svoju uspravnu zemlju, pastir ranjenih vukova držite kao svoga. Dole ognjeni urlik cijepa nebesa i mrak. Potonulo srce učenika daje ti posljednji znak.
Ova pesma bi mogla da bude i veza sa jednim drugim pesnikom koji se predstavlja zapravo vašim prevodom na ovogodišnjem festivalu poezije. Reč je o Peteru Kuhelu i izboru pesama Teofrastov vrt. Uopšte nije neobično što se zapravo u naslovu knjige nalazi i naslov jedne pesme Teofrastov vrt, jer čitajući poeziju Petera Kuhela mi zaista otkrivamo jedan pesnički, ali i jedan vrt koji je posvećen prostorima 20. veka sa svim svojim apokalipsama, sa svim svojim procepima, sa svim užasima, sa čitavom problematikom i politike i istorije i sa nekim pokušajem dubinskog istraživanja onoga što je preostalo u samom čoveku, ono lepo i dobro.
Da. Inače, Kuhel nije dovoljno poznat kod nas, ima svega 3-4 pesme u nekim antologijama njemačke poezije, koje su preveli uvaženi Branimir Živojinović i Drinka Gojković. Ja sam se počeo baviti s njim za vrijeme mog izbjeglištva polovinom 90. godina u Berlinu. To bavljenje sada je okrunjeno, da tako kažem, ovom jednom knjigom, gdje ima oko 100 Kuhelovih pjesama u izdanju Trećeg trga. Njegovu poeziju označilo su tragedije i diktature 20. vijeka, ta nacionalsocijalistička, pa onda i komunistička, jer on je ostao u istočnoj Njemačkoj poslije Drugog svjetskog rata, uređivao je tamo najčuveniji njemački časopis Sinn und Form, dok ga nisu negdje 62. smijenili. Zatim su ga desetak godina te istočno-njemačke birokratske i rigidne vlasti držale pod prismotrom, pod policijskom prismotrom, da bi ga najzad pustili da se iseli u zapadnu Njemačku, gdje je desetak godina kasnije i umro. 1981. godine on je umro u blizini Freiburga. Iako je njegova poezija označena tom surovom istorijom, on je ipak težio i da iza nalaženja nekog spokojstva, ne samo onog ličnog za sebe, nego i u društvenom smislu. Možda o tome govori i ova pjesma Teofrasto vrt, koju on posvetio svome sinu. Evo ja ću je pročitati. Kad bijela vatra stihova uzleti, plešuću podne nad urnama gore, sjeti se, moji sine, onih se sjeti, što satiše kod drveće razgovore. Mrtav je vrt, moje disanje sve teže. Sačuvaj čas, ovdašnji hod Teofrasta, da ranjenu koru likom poveže. Tlo đubri mljevenom korom hrasta. Drvo masline cijepa krti kamen zida. I u vreloj prašini još glasa eno. Naredili su da se s korijenom iskida. Tone svjetlost tvoja, lišće nezaštićeno.
Naredni sagovornik u Gutenbergovom odgovoru je pesnik Alessandro Salvi, rođen u Puli 1976. godine, oduvek živi u Rovinju, a piše na italijanskom jeziku.
Rekao bi da općenito daleko u nama, onako lijepo mi zvuči, jer baš opisuje to putovanje koje samo sebi obuhvaća pisanje poezije i čitanje, i znači taj način promatranja sebe i okoline. Tako da, to je stih od Vaska Pope, jel? Tako da, to je indikativno, onako, takav autor koji je, ima taj, ajmo reći, ono, lucidan pogled. I eto, ne bi znao šta nadodati.
Živite u Istri, govorite hrvatski, a sa druge strane pišete na italijanskom. Italijanski ste presnik pre svega. Kako je to, dakle, pevati, govoriti i misliti na dva jezika?
Da, možda čak i više, jer mi pričamo o dijalektu, ne, u Istri. A imamo dijalekte, znači, sa hrvatske strane, čakavske, i one istrovenecke, ili čak istrioto, one stari koji već nestane. A uglavnom, ne znam, bilo je u srednjem vijeku isto su pjesnici, ovi provencalci, pisali su čak u više jezika. Latinski je bio taj jezik kako su se svi sporazumijevali, ali uglavnom znali su se prešaltati iz jedan registar u drugi, iz jedan jezik u drugi. Uglavnom, ne znam, ponekad ono, čovjek ima dojam da se osjeća u nekakvoj šizofreniji, ako gleda onako negativno, ali u biti to je bogatstvo, to je lijepo. Svaki jezik ima posebnu melodioznost, zvuk, poseban je materijal, ajmo reći.
S druge strane, dakle, koliko se u vašem pesništvu osjeća upravo vaše prisustvo u Istri i vaše možda odsustvo u Italiji?
Aha, a vjerovatno se osjeća, ne znam, makar ja gledam na poeziju kao totalno intimno neko pričanje, ne znam, nije to, to možda više u prozi. Jer primijetio sam dok pišem neke priče i gledam gdje ću ambientirati. Ako je u Istri, ako su dijalozi, onda automatski se suočavam s time, ono, da je taj haos dijalekata i svega, znači nešto nalik, ono, onda bi trebao koristiti neki makaronski jezik, kako se ono kaže, onih autora. Ali uglavnom, poezija je samo po sebi više ono nekakva intima, nekakav unutarnji glas. Tako da i sam po sebi jezik poezije već se udaljava od jezika koji ljude rabe na ulici, manje više. Tako da Tako da, o, sigurno utječe. Sad ja ne znam do koje mjere. Ono, trebao bi biti neko drugi da sebe gledam i...
Koliko onda sam jezik i to unutrašnje osjećanje ili to što kažemo daleko u nama utiče na stvaranje jedne poetske slike i jedne pesme?
Da, mislim da upravo to, barem moj slučaj. Ne znam, uglavnom sad ne znam točno ako baš odgovori na vaše pitanje. Malo sam odlutao mislima razmišljajući baš o tom aspektu. Znači taj svaki autor, svaki pjesnik manje više ima drugči neki doticaj sa jezikom, drugči doživlja jezika, možda bolje to, doživlja jezika. Jer u mom slučaju pitali su me dosta puta zašto ne pišem na dijalektu. Ne znam, to je neka stvar feelinga. To je, ne znam ni koliko autor je svjestan. Mada ono ima i dijalektalnih i žargonskih nekih frazema, leksema, ono unutar raznih pjesama. Jer volim onako, ne znam, taj pristup, taj način. Ali jezik poezije je samo po sebi jedan jezik onako koji je dosta dalek i od novinarskog i čak i kada uponaša novinarski jezik, na primjer, ili bilo kojeg sektora, koji registar drugče.
Kako biste govorili o odnosu pesme i sveta?
Ha, nekako ne znam, ono, to je dosta teško pitanje, u smislu sad ono gledat. Ali pesma sama po sebi i poezija, ono, ne može, teško da bude prihvaćena onako kako taj svijet želi. Mislim, taj svijet ekonomije, svijet spektakla, svijet novih medija. Ali poezija je, kad najmanje očekuješ, sama sebe onako poput Feniksa diže iz pepela i tako dalje. Tako da je, živimo kaotične vremena, ono, imamo hipertrofiju ono svih mogućih jezika, ono, teško je pratiti ono sve ono što izlazi. U biti, poezija ono uopće ne, samo od sebe ono živi svoj život i to će uvijek biti jer je dio čovjeka. To sam siguran, ono, mislim, ono, glupo bi bilo sada, nema, neće biti. Jedino je problem što nije kao do prije nekoliko desetljeća, ono, možda fale nekakve veliki autori gdje svi se mogu složiti i reći ovo je, to je jedino problem.
Un dio pentito mi offriva da bere, per poi svignarsela senza pagare. Mi adesca allora essa vicina bella, una ninfa un po' tossica e anoressica. Mi chiede rime amorose e bucoliche, e le bevande che mi porge alcoliche, le bevo senza chiedermi il perché. È un angelo dalle ali in nero lattice, al collo una collana e un amuleto. Quale segreto cela questo simbolo? E mentre penso a quale sia il suo dramma, propone di appartarci insieme in bagno. Accetto, ma al momento decisivo, due di picche, non c'ho il preservativo. Raskajani neki bog častio me pićem, pa zbrisao ne plativši. Tad na mami me prilazeći, lijepa nimfa, napušena, sparušena. Htjelo joj se versa ljuvenih i pastorale. Popio sam ponuđenu mi žesticu, ne pitajući ništa. Anđeo je to, krila crnih, rešetkastih. Oko vrata nosi ogrlicu s talismanom. Koja li se tajna skriva iza tog simbola? I dok se pitam koja li je njena drama, predlaže mi da se sklonimo u zahod. Prihvatio sam, međutim, kako to već biva, sjetih se da sam ostao bez prezervativa.
Ma pusti da ti svira duša vina od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njenu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju. Izdaju. Pusti da ti svira duša vine od tišine.
i ne boj se buke, to što svija to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenoma tih vremena sluti prevaru. Svijam, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Pa pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira, to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. A pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira, to su ruke.
Daleko u nama, a takvu bliskost i blizinom sa poetikom Vaska Pope osjeća je i Marko Pogačar. Rođen 1984. godine u Splitu, objavio je 4 knjige pesama, 4 knjige eseje i knjigu kratkih priča. Urednik je u književnom časopisu Kvorum i dvonedeljniku za kulturna i društvena dešavanja Zarez. Marko Pogačar je i u Srbiji objavio 2 pesničke knjige.
Prednost svakog stiha, ono što stih čini stihom, je da se stih može čitati i interpretirati na bezbroj načina. Stih se davno emancipirao u času kada on postaje literaturom, u činu čitanja, dakle kada se ono što je zapisano postaje literatura, taj stih se odmetno od svog autora i svaki čitatelj ga čita na svoj način. Svakome od nas krije se u svakom slučaju više no jedan čitatelj. Pogotovo kada je riječ o Popinom stihu, poznavajući njegovu poetiku, i kada se radi o stihu izdvojenom iz konteksta, zaista bi mogli satima slagati varijacije na temu tog stiha. U svakom slučaju, to dohvaćanje ili nemogućnost istoga na koji nas taj stih upozorava, jest, ja mislim, na neki način, i zato je on stavljen kao moto ovogodišnjeg festivala poezije i knjige, se odnosi na tu sposobnost i uopće želju da prema poeziji iskoračimo, da je nađemo u sebi i u stvarima. Iako to zvuči pomalo apstraktno, stvar apsolutne blizine i apsolutne daline istovremeno. Mislim da mi ne možemo istinski čitati poeziju bez da na neki način pounutarnimo i da ona postane nešto najdublje unutarnje, A u svakom slučaju svaka poezija, koliko god mi joj blizu pokušali prići, ostaje nešto beskrajno daleko i beskrajno udaljeno i u principu sasvim neovisno o nama. I to je upravo ta ljepota poezije. Teško je staviti sole na rep, a teško je uživati u njoj bez da je posve prisvojena.
A koliko je daleko u nama ili je zapravo sasvim blizu poetika Vaska Popa?
Meni osobno Popina poetika, barem većina njegovih knjiga, pogotovo onih ranih, je jako bliska i dan danas. Iako je Popa pjesnik knjiga, ciklusa većih cjelina, tako ih je zamislio, tako ih je pisao, tako su one i kritički, uglavnom percipirane i recipirane, ali za mene je ipak Popa pjesnik pjesme. Čak nekad i pjesnik stiha. Dakle, ako iz nekog pjesnika valja izdvajati, onda je to baš Popa. Popa je imao tu fascinantnu sposobnost da u toj, kako bi rekao, post-surrealističkoj poetici ubode nevjerojatan detalj koji je istovremeno nadrealan, hiperrealan i potpuno opipljiv.
Nedavno si objavio i knjigu Kratkih priča, pa kakav vidiš odnos između proze i poezije?
Iako su to dva vrlo, vrlo različita roda koja različito funkcioniraju, za mene je jako teško da ih odvojim. Naravno, kratka proza i proza općenito ima svoju logiku koja je bitno drugačija od logike pjesme i što se tiče sastavljanja, što se tiče recepcije. Prije svega, proza naravno zahtjeva u razmjeru puno više vremena. Kažem, to je sladavanje specifične arhitekture, arhitektonike, dvaju različitih rodova, koje je za mene jednako uzbudljivo. Pjesme, kako bih rekao, to je moj primarni ipak neki areal u kojem se osjećam donekle komotno, koliko god se moguće osjećati komotno među stihovima, među pjesmama koje vas uvijek nadjačaju i polome, koliko god mislili da ste ih podjarmili. Proza je ipak jedan tip discipline koja zahtjeva jedno sjedenje i grbljenje kičme, koja zahtjeva stalno preispisivanje i to je ta legendarna metonimičnost poezije naspram metaforičnosti proze. Zaista, kad završite pjesmu, znate da je pjesma gotova. Njoj se ne bi smjelo ili moglo ništa dodati ili oduzeti. A u prozi, proza nikada nije gotova. Proza se... Uvijek se tu može nešto promijeniti, uvijek to može bolje, uvijek se na njoj može još raditi i dosta je proizvoljan taj kraj rada na prozi, to parem za mene kad zaključim da je proza gotova. Tako da mislim da u prozi ima puno više prostora i za učenje, za sladavanje nekih još nesavladanih prepreka i sl. Pa evo, pročitat ću jednu kratku pjesmu koja se možda tiče na neki način i ove nemogućnosti doticanja pjesama duboko u nama iz za sad posljednje pjesničke knjige Crna pokrajina, koja je objavljena i u Beogradu 2013. godine. Čekanje pjesme. Ležiš i čekaš pjesmu. Ne pomičeš se. Kao podmukla ljepilom premazana grana koja čeka na pticu. Najčešće crvendača ili češljugara. Vrebaš svečan u svojoj šutnji, tih, kao crvendač ili češljugar koji nikada nije došao. Pod kožom plahte vlažne od znoja i daha, vruće od tijela, kao da čekaš na niskom oblaku. Češkaš se, vrtiš palcima, trepčeš, ponekad pravilno, ponekad ne, ali miruješ. Vani je zagrizla zima, krv mrzne, koža napinje leđa, vjetar šiba, i grane oraha grebu brzace u magli prozora. To je sve što čuješ i vidiš. Znaš da su između tebe i svijeta stakla, da na tebe ništa ne može sletjeti. Pa ipak ležiš i čekaš pjesmu. Čekaš je.
Pesničku knjigu Crna pokrajina Marka Pogačara na katalonski jezik preveo je i pesnik Pau Sif, također učesnik ovogodišnjeg festivala poezije. Diplomirao je katalonski na Filološkom univerzitetu u Valenciji i hispano također na istom fakultetu, a između 2006. i 2012. godine radio kao profesor jezika i književnosti na Zadarskom univerzitetu. Preveo je i knjigu pesama Petra Matovića, Koferi Džima Džarmuša, a smatra se jednim od najvažnijih pesnika u savremenom pejzažu katalonske književnosti.
Meni ja kad pišem, sada moja zadnja knjiga je, mislim, je druga stvar. Ja sam uvijek pisao o, imam, to mi je rekao prijatelj koji je kritičar, da ja sam kao flanerist, da, i nije loša ideja, i nije, jer ja kad ja pišem puno o što sam vidio na kad sam išao vani, ali uvijek ima, vidiš nešto, živiš na neki grad i onda to je pajsač, ali mislim da na kraju uvijek govorimo o sebi, i o sebi i na vezu na svijetu i na prirodi i na drugi ljudi i na drugu literaturu. To mi je jako, jako važno. Ja, veza za književnost, za drugi pjesnici koji sam čitao, za mene to, poezija je razgovor sa svijetom i razgovor sa književnost koji sam čitao. Da.
Onda da čujemo sad jednu pesmu.
Ok. Ljubavna na pjesma, ali pesač je otok Hvar. I naslov je Hvar. Des del castell de la ciutat de Hvar ens hem mirat aquell manyoc d'illes on mostraven carena les galeres que els calafats es palmaven de seu. Ja fa molts anys que no arriben les naus del lleó alat i que les platges blanques prenen el sol uns altres visitants. Aquest matí estàvem sols, però, i només tu et capbussaves a l'aigua, no és espalmada de crema solar. Com ara sols, davallem del castell, mentre el sol cau sobre la nostra platja, i tot és tan igual al que fan, potser, altres viatgers que fan escala en aquest port, des d'on veiem la plaça i les drassanes, i tot és tan nou, però, com el cos nu que ix del mar i mira enllà i em diu que el viatge tot just ha començat. Hvar. Stverja ves to je iznad grada Hvara, promatrali smo onaj niz otoka, gdje galije izvučene iz mora, kalafati prema zivahu lojem. Već godinama laže tu ne stižu, krila to glava, a na bijelom žalu, posjetioći sunčaju se drugi. Jutros tu sami bjasno na tvoje i samo ti si ronila u moru, nama sad nagošt kremom protiv sunca. Ko što sad sami silazimo stverče, zalazi sunce iznad našeg zjala, izveje na lik tom što čine drugi putnici, što u ovu dođu luku, gdje vidimo arsenal i trg glavni, izveje novo, baš ko nago tijelo, što izranje iz mora, naprijed gleda, govoreć mi da put je tek počeo.
Čuli ste katalonskog pesnika Pau Sifa, naredni sagovornik je Dragoslav Dedović, rođen u Zemunu, odrastao u Bosni, studirao u Sarajevu i Beogradu, a nakon početka rata u Bosni i Hercegovini nastanio se u Nemačkoj. Objavio je 10 knjiga poezije i nekoliko antologija, a na ovogodišnjem festivalu poezije predstavlja se svojom novom pesničkom knjigom pod nazivom Unutrašnji istok.
Daleko nama je unutrašnji istok. Mislim da je na neki čudan način sve to ima neku nevidljivu povezanost. Prvo, Vasko Popa je bio neko koji je jako snažan uticaj imao na mene dok sam bio još student u Sarajevu, znači početkom 80-ih. Na jednak način kao, recimo, Johnny Štuljić, Leonard Cohen, to je čudno kad se kaže, Johnny Štuljić, Leonard Cohen i Vasko Popa. Ali to je tako bilo. Znači, ja sam bio uronjen svim svojim bićem u neku alternativnu pesničku rock kulturu tada, ali sam najintenzivnije čitao od klasičnih pesnika, naših živih klasika tada, Vaska Popa. On mi je ostavio amanet, smisao da se ne razbacujem rečima, da je poezija sažimanje, da je sa malo reči moguće zahvatiti više slojeva i stvarnosti i mitološke stvarnosti, da je ta radikalna estetizacija na malo prostora u stvari ne samo postupak jednog pesnika, nego suština pesništva. I zato je sada ovaj susret nakon nekoliko decenija sa njegovim stihom kao sloganom festivala na kojem učestvujem za mene jedan normalan slijed stvari. Daleko u nama je, igra se sa čisto semantički sa tim što je daleko, sa tim i povezima prvo prostor koji treba da se prevali. Kada se prevaljuje prostor, naiđe se na geomelanholiju, tako se zove jedan moj ciklus, u nama. To je ono što sam ja tražio ovom zbirkom u sebi, uporišnu tačku koja bi bila neopoziva i neoboriva u svijetu koji se oko mene i u meni osipa, i došao sam do te tačke sa koje ja potičem, sa nekog evropskog jugoistoka, do duše, a to je unutrašnji istok.
Daleko nama i unutrašnji istok mogu se povezati na još i na jedan način sa Vaskom Popom, a to je pre svega po pitanju i osjećaju jezika.
Da, s tim što mislim da je, bez obzira na vrlo tragična istorijska iskustva koje je imao i Vasko Popa nakon Drugog svjetskog rata, da je njegova vera, esencijalno značenje poezije, bila nerazrušiva. A ja sam čovjek koji bi voleo da je on u pravu. Tu se i razlikuju perspektive. Njegova duboko moderna i moja postmoderna, hteo ja to ili ne.
Sa druge strane, koliko je dakle daleko u nama stvari je pokušaj i neke bliskosti i blizine da se uspostavi, koliko sa svetom opet, koliko sa sobom, sa sobstvenom egzistencijom, toliko i sa samom poezijom.
Da, ta sintagma u sebi podrazumeva i da je neko prepoznao da je nešto zapreteno i skriveno daleko, duboko u nama, da smo ga mi učinili možda neizgovorivim, nedohvativim, da smo se mi udaljili od njega, od toga u nama, i da je daleko u nama možda putokaz da treba promijeniti pravac kretanja i posvetiti se bitnom. Možda je to.
Možemo da čujemo i pesmu jednu?
Kako ne. Ova daljina među nama. Tebi težim, ali ti nisi ni na početku ni na kraju ove pruge koju guta mrak. Kome da pokažem modrikast oblak ili štop svjetla što zamiču niz brežuljak, elektrovjetrenjaču koja kao trok i svitac rotira između rumenog zapada i zemne pomračine. Ova tišina u meni, ova daljina među nama. Na tren se sve uspori, tramvaj, i moja želja da negdje konačno stignem. Sjeta se gusne u pljuvački ukus krvi i već stižem među bezbrojne neone koji samodovoljni označavaju mrak.
Like the blues. sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Sljedeći sagovornik Gutenbergovog odgovora i učesnik ovogodišnjeg festivala Trgni se poezija pod sloganom Daleko u nama je Nikola Mađirov, pesnik, esejista i prevodilac koji dolazi iz Makedonije. Za svoju pesničku knjigu Zaključen u gradu dobio je nagradu Studentski zbor za najbolji prvenac, za zbirku Negde nigde nagradu Aco Karamanov. Pesme iz njegove knjige Premešten kamen nagrađene su nagradom Hubert Burda, namenjena autorima rođenim u srednjoj istočnoj Evropi. Ista knjiga dobila je najznačajniju pesničku makedonsku nagradu braća Miladinovi na Struškim večerima poezije. Šta je to Daleko u nama? Što se treba približiti i osetiti bliskost kako sa svetom, tako i sa poezijom, govori Nikola Mađirov.
Svakako, daleko u nama na neki način dolazi prostornu dimenziju života ili životne poetike. Taj ciklus pesama Vasko Pope je, mogu reći da je otvorio nova vrata mog prisustva, ali i odsustva. Jedna od mojih pesama nosi naslov Posle nas. I tu, u toj frazi, recimo, sadrži se i prostorna i vremenska dimenzija. To je bio neki spontani dijalog sa Daleko u nama, jer tragovi posle nas mislimo da su vidljivi, a u stvari ih drugi vide, a tragovi daleko u nama su samo naši.
Ja moram da pomenem i drugu pesmu koja, dakle, uvodi vreme pre nas, pa samim tim i prostor pre nas. Pa takođe, dakle, to daleko u nama ima odjeke i na ono vreme koje je nama prethodilo.
Naravno, mislim u tom ciklusu prisustva, širokog prisustva u svetu i ono tesno klaustrofobičnog prisustva u samim nama, mislim, a mi tako mislimo, valjda i to je prirodno da nam je taj prostor neki put toliko tesan da se moramo otvoriti entropiji, da se moramo otvoriti prema svetu. Valjda i pisanje je samo jedan spontani rezultat toga. U taj prostor pre i posle nas mogu reći da živi moje odsustvo. I Petre Mandrijevski, jedan naš makedonski pesnik, ima jedan divan stih o Denici: ništa nije prisutnije nego tvoje odsustvo, kao tvoje odsustvo. I tu isto posmatram sebi, jer fenomen, to kao što piše Paul Virilio, fenomen estetike odsustva kod mene je prouzrokovalo da sam bio na rubu i fizičkog odsustva. Tako da to mentalno, emocionalno odsustvo umalo je, dok sam vozio kolima, umalo je prouzrokovalo smrt. I od tada ne postoji granica između daleko od sebe i daleko od sveta. Jako mi je bilo drago kad sam saznao da 10. jubilejni izdanje trećeg trga je povezano sa poezijom Vaske Pope, i to baš s tim ciklusom. To je bilo razotkrivanje samog sebe preko očiju neke druge široke duše. Tačno pred nekoliko dana bio sam na jednom čitanju na Queen's College u Oxfordu, i razlog je bio, povod je bio bilo 50 godina od prvog broja Modern Poetry in Translation. To je magazin koji je osnovao Ted Hughes u Velikoj Britaniji, koji je posvećen prevodnoj poeziji. I u tom prvom broju bili su popine pesme, to ciklus igra, i svakako to je bio jedan veliki razlog da ja odgovorim njemu, njegovoj poetici. Nažalost, kad sam ja dobio svoje punoletstvo, kad sam na neki način dobio svoju socijalnu inicijaciju, kad sam bio odgovoran prema zakonu, to je bio 1991. godine, on je, eto, prihvatio odsustvo, svoje odsustvo od tog sveta. Tako da smo se nekako mi mimo išli, ali radujem se što smo se sreli preko poezije. I tad su me pitali nekoliko ljudi šta vas to povezuje, osim toga da ste bili rođeni u istoj zajedničkoj državi. Sam rekao da je to daljina, a da nas povezuje tama i senke u tami. I ta neka mitološka, ali lična mitološka, mitološki ram, recimo temne poezije, čak na rubu klaustrofobije, to se vidi u malim kutijima. Vasco Pope nam je u stvari, meni je otvorila veliki svet. U tom mikrom svetu ja sam imao prostor, veliki prostor raščinja. I tu pričam ne kao pesnika, već kao pojedinca koji želi reći mi tišine pobeći od svakog nametnutog socijalnog konteksta, pritom biti svestan svog političkog prisustva. I utelotvorenje tog dijaloga je jedna pesma koja je proizašla baš sa tog ciklusa. I Oko, pesma se kaže Oko, i drago mi je što je dobila, i zahvaljujući Ani Rastokini, dobila je i svoj srpski prevod. Oko to, na Vasco Popa. Otvori go jedno to oko, horizontot evo zatvoreno to. Otvori je školkata, osamenosta nema da izbega. Kamenjata na dno to go pijat vreme to, mrtvite ribi plivat kon sonce to. Otvori go jedno to oko, svetot je mlado drvo na gradilište, prozorcite se reki na naša ta nesigurnost. Otvori go nebo to, pod lankite čuvam dom, soba za molitvi po bolnički dvor. Oko, Pasku Popi, otvori jedno oko, horizont je u onom zatvorenom. Otvori školjku, osama neće pobeći. Kamen je na dnu, pije vreme, mrtve ribe plivaju ka suncu. Otvori jedno oko, svet je mlado drvo na gradilištu, prozori su reke naše nesigurnosti. Otvori nebo, u dlanovima čuvam dom, sobu za molitvu u bolničkom dvorištu. Zamolili su me iz urednici časopisa Modern Poetry in Translation neki kraći zapis kako je ta pesma nastala. Mogu pročitati nekoliko rečenica o tom odnosu daleko i blizu u nama sa poetikom, sa popinom poetikom. Kamenčići na dnu čistih reka detinjstva bili su za mene ribe koje nikada ne umiru. Ideološki sistem u kome sam odrastao naučio mi je da rastem u stvarnim prostorima, dok su horizonti duhovne zrelosti bili pohranjeni u nasljeđenim usmenim pričama i zabranjenim mitovima. Stihovi Vasca Pope su mi donali nežnu tamu u kojoj sam video pokretne senke bestrašnosti i imaginarnosti u ovom malom prostoru samootkrivanja. Osjećao sam otvorene rane ukradenog kamenja iz reke, ugrađenog u moj novi privremeni dom.
Slušali ste pesnika Nikolu Mađirova, a Gutenbergov odgovor završavamo glasom i stihovima Vaska Pope iz Tonskog arhiva Radio Beograd.
Povratak u Beograd. Dovde, do ovog vodenog krsta, tri su me vuče stope dovele. Umio sam lice u rajskoj reci, obrisao ga oskute suncorodice, nadvijene na tornjevima. Zasadio sam očev štap u glinu na obali da među vrbama prolista. Krenuo sam ka velikoj kapiji, otvorenoj nadamnom u zenitu. Nisam znao spušta li se beli grad iz oblaka u mene ili mi iz utrobe u nebo raste. Vratio sam se s puta da sazrelo kamenje i zavežljaja ovde na trgu razdelim.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
U subotu o 9 sati u emisiji Nevidljivi ljudi slušat ćete razgovor sa spikerom Miodragom Zdravkovićem.
Eko. Novo. Koga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim godinama. Ti imaš savršen plan da me mi pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Turning back, even
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova uz glas Patti Smith. Prijatno popodne vam želi ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Ivana Đorđević, Goran Ivković, Katarina Karakušević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.